Mago el Lublin de Isaac Bashevis Singer en la traduco el la jida aperis sur la pola libromercato. Eldonis gin en la traduco de Monika Adamczyk-Garbowska la loca turisma metropolitana organizo Lublin. Gis nun la pola leganto konis solena romanon en la traduco el la angla lingvo. Kiu traduko estis adaptita al la usona leganto. Sekve de tio, multaj detaloj karakterizaj por la orient-eŭropaj judoj, rilate topografion, kuir-arton, proprajn nomojn, onidirojn, estis en tiu ĉi traduko simpligitaj. Monika Adamczyk-Garbowska faris sian tradukon baze de la jida teksto aperinta en Tel Avivo en 1971. La unua traduco de Christina Scherer en la polan lingvon en la angla aperis en 1983, sed pro traduca fonto lingvo gi estis senigita je detaloj signife gravaj por la pola leganto. Ekzemple, en la jida jargono estas tuj sciate de kie la heroo devenas, ĉu temas pri asimiliĝinta aŭ ortodoksa judo. Do, en la originala jida versio estas pli fortaj bildecaj esprimoj. En la procezo alireblingi la verkojn de Singer al la usona leganto okazis laŭ iuj kritikistoj sentimentaligo de lia kreado, kaj Singer estis prezentita prefere kiel simpla anima fabelisto rakontanta pri orient-eŭropaj judaj loĝlokoj. Sian tradukon de Mago el Lublin el la jida en la polan lingvon Monika Adamczyk-Garbowska difinis kiel donacon al la urbo Lublin, en kiu okazas multaj eventoj inspiritaj de la verkoj de Bashevis Singer.